Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Tokom današnjeg, a boga mi i jučerašnjeg dana, svi mediji su pažnju usmerili ka onome što mi nazivamo događaj dana, a verovatno će to biti i događaj ove sedmice. Naravno, reč je o poseti nemačke kancelarke Angele Merkel našem glavnom gradu. Kancelarka je juče govorila o mnogim stvarima, kao što sigurno znate, no mi izdvajamo jednu od vesti koja je važna za našu oblast, oblast kulture. Nemačka će u godini u kojoj se obeležava 80-godišnjica bombardovanja Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu izdvojiti 500.000 evra za obnovu ovog zdanja. A kako je Vladimir Pištalo, naš poznati pisac i upravnik Narodne biblioteke Srbije, jednom napisao, 80 godina na ovom mestu zjapi rupa kao otvorena rana na telu grada i biću naroda. Upravo na njegovu inicijativu se tokom prethodnih meseci na Kosančićevom vencu održavaju književne večeri i razni kulturni programi. E pa, uz želju da ih bude što više, uz svest da novo zdanje neće moći da nadomesti događaje iz prošlosti, ali i nadu da ćemo zgradu Narodne biblioteke ponovo nekada videti tu, želimo vam dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, koja na Radio Beogradu 2 traje još 50 minuta. A o čemu ćemo govoriti? Naravno, kao i uvek, o aktuelnim dešavanjima, o bitevu, Vukovom saboru, jubilarnoj 30. Sićevačkoj koloniji. Ja sam Sara Arsenović i još jednom vam želim dobar dan i dobrodošli. Tell me again. 15:06, slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi i evo najpre jedna vest. Odložen je koncert u Narodnom pozorištu posvećen Renatu Balestri zbog bolesti dirigenta Jacopa Siparija di Pescacerolija. Naime, ovaj čuveni italijanski dirigent je pozitivan na koronavirus, tako da će ovaj koncert biti odložen, a trebalo je da bude održan 18. septembra na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. A poštovani slušalci, sigurno znate da su neke predstave odložene koje je trebalo da budu odigrane u okviru ovogodišnjeg Bitefa. Ipak, Bitef je počeo juče prologom tradicionalno u Beogradskom dramskom pozorištu predstavom Living Room. Znamo da je prolog zapravo uvodni deo dvostrukog Bitefovskog izdanja ovogodišnjeg 54. i 55. Reč je o koprodukciji Beogradskog dramskog pozorišta i Bitef teatra, autorski projekat gosta iz Nemačke Ersana Montaga, kome je na tekstu pomagala naša Tijana Grumić, a u režiji asistirao Jug Đorđević, dvoje naših značajnih mladih autora. Detalje i utiske o ovoj predstavi prenosi nam Aleksandra Glovacki.
Ersan Montag je, kako sam kaže, svoju internacionalnu karijeru počeo upravo na Bitefu i to na njegovom 51. izdanju pre 4 godine. Imao je tom prilikom čak 2 predstave u takmičarskoj konkurenciji, Sneg po romanu Orhana Pamuka i Istrebljenje. Ovaj turskih korena reditelj sa nemačkom adresom tada još nije imao ni 30 godina. 2 godine kasnije vratio nam se kao član festivalskog žirija da bi prošle godine u Beogradskom dramskom pozorištu krenuo sa autorskim projektom sa radom na predstavi Living Room. Planirano je bilo da njenom premijerom bude zatvoreno 54. festivalsko izdanje, ali Bitef je prošle godine pojao COVID. Predstava je čekala godinu dana da bi otvorila ovogodišnje, praktično dvotomno izdanje u okviru prologa. U predstavi je reč o životu Beograđanke, operske pevačice Katarine, zapravo o decenijama njenog života koje su pojeli skakavci. Vidimo je u 2 momenta tog života. Na samom početku, u srećnom očigledno braku, u danu u kome je čeka profesionalna svečanost kada treba da stane na scenu Nacionalnog teatra i to u velikoj divnoj ulozi Toske. Nažalost, taj dan je 4. maj 1980. godine, dan u kome će ubrzo, pošto ona završi ručak sa mužem i ode da dremne pre velikog nastupa, umreti drug Tito. Mladu pevačicu sa puno energije i šarma igra Iva Ilinčić. Drugi deo predstave je ona, 4 decenije kasnije, poslednjeg radnog dana pred odlazak u penziju. Šta je se dešavalo između, saznajemo iz intervjua koji slušamo. Nema događanja na sceni. Svedočimo životu, a to je vreme u kojem se priprema ručak, odnosno večera, isprave, jer se gledalištem širi miris dinstanog luka. Vreme u kojem se tušira ili se jede, vreme kada se sluša utakmica glasom Mladena Delića između Hajduka i Crvene zvezde ili se sluša intervju dat Dejanu Đuroviću za kultni 202-kin dragstor ozbiljne muzike, odavno nepostojeći u tom trenutku jer su i njega pojeli nekakvi skakavci. Titova smrt je po Montagu graničnik potonjeg života, zapravo njegovog nestajanja i rata. Kao što Toskin život biva surovo prekinut politikom, tako su i ovdašnji životi posle Titove smrti pojedini politikom. Dramatičnost tog događaja i njegov značaj reditelj vidljivo podcrtava višestrukim ponavljanjem. Mešaju se obaveštenja na različitim jezicima, umro je drug Tito, multiplikovan odzvanja i dnevnom sobom Katarininom i salom Beogradskog dramskog pozorišta, jer breaking news je to u čitavom svetu. Za Katarinu, koja vest još nije čula, i za njenog muža koji ostaje zatečen, ispostavit će se da je to i breaking life. Epilog kroz čitavu drugu polovinu predstave na svojim leđima nosi Vesna Čipčić, kao ostarela Katarina. Bez reči, to telo koje se kreće od šporeta do kupatila i nazad je umorno i tužno. Tišinu usamljeničke večeri remeti samo radio i njen razgovor sa Dejanom Đurovićem, gde između rečenica o ličnom životu oštro odzvoni onih nekoliko rečenica o ratu i odgovornosti Srbije za opštu tragediju koja je usledila. Uzbudljiva je atmosfera koju Montag gradi maksimalno koristeći rotaciju. Učestalom smenom različitih prostora, on uspeva da nas odvuče iza pojavnog, da otvori prozor u oblast u kojoj naši mali životi i naše velike tragedije kao da gube na težini, ili bar na značaju. Otuda i humorni otklon na samom kraju, kada se mrtva Katarina Klovnovski nasmeje publici pred spuštenom zavesom.
Kad kažeš da nisi sebi dovoljan, voli sebe celog, imaj hrabrosti da budeš. Svaki put kad padneš, izvuci snagu izvora, jer si moćna sila koja voli, koja kreira. Uživaj u jutru, pusti radost u trenutku, počni da veruješ da stvaraš. Tvoje misli prave život, nastavi da maštaš. Poveruj da moguće je da sanjaš, da maštaš, da voliš, da letiš. Svaki put kad pođeš u život koji kreiraš, nove jasne slike se otvaraju pred očima. Oseti zahvalnost za svaki proživljeni dan, tvojim bićem teče bezuslovna čista ljubav. Uživaj u jutru, pusti radost u trenutku, počni da veruješ da stvaraš. Tvoje misli prave život, nastavi da maštaš, poveruj da moguće je sada. Uživaj u jutru, pusti radost u trenutku, počni da veruješ da stvaraš. Tvoje misli prave život, nastavi da maštaš, poveruj da moguće je da sanjaš, da maštaš, da voliš, da letiš.
Čuli smo malo pre u emisiji Kulturni krugovi kritički osvrt naš Aleksandre Glovacki na predstavu Living Room, kojom je počeo prolog 54. i 55. Bitefa. A s obzirom na to da smo nekako na početku dvostrukog izdanja festivala, pomislili smo da bi bilo dobro da čujemo samo neke od ličnosti iz kulturnog života koje je Bitef okupio sinoć, kao što ih okupi i svakoga puta, odnosno svake godine. Pa njihove utiske i očekivanja od ovogodišnjeg festivala zabeležila je naša Sonja Todorović-Šegrt.
Svetska premijera predstave Living Room u okviru tradicionalnog Bitefovog prologa pobudila je radoznalost mnogima koji su sinoć videli. Među njima je bio i reditelj Boris Lješević, inače jedan od dobitnika nagrade Grand Prix Mira Trajeglović na Bitefu 2011. godine.
Jedne godine je bio onaj slogan prozor u, kako izlaz u svijet ili tako nešto je, pa uvijek ga tako nekako zamišljam, onaj, kao neki, da, i prozor i kao neki World Expo, onako, pozorišni. Pa da, mislim, očekujem da će me inspirisati, da ću prepoznati neke stvari koje će me, neke ideje koje će me zanimati, eto, s kojima ću se zbližiti tako.
U Beogradskom dramskom pozorištu sinoć je bila i rediteljka Ana Tomović, čije su predstave izvođene na Bitefu, a bila je i sa druge strane kao član žirija.
Očekujem mnogo, obzirom da je to, da kažemo, spoj dva Bitefa. Takođe, toliko smo se želeli pozorišta, toliko smo se želeli dobrog pozorišta i svetskog pozorišta za ove dve godine pandemije, da stvarno nekako je, sad smo opet živnuli, Beograd je živnuo i pozorište se nekako centriralo, tako mi deluje. Baš zato što je nekako bilo onemogućeno pozorištu da deluje, nekako je dobilo svoj pravu snagu sada kada se polako vraća. Tako da, a Bitef, naravno, meni je to mesto odrastanja, meni je to mesto sazrevanja, mesto gde sam prosto po prvi put videla neke stvari koje su me inspirisale, uzbudile u tom pozorišnom smislu. Zaista uvek mu se vraćam, već jako puno godina.
Za glumicu Milenu Vasić Bitef je uvek praznik pozorišta u Beogradu.
Bitef je neka vrsta merila gde smo mi kao teatar, gde sam ja kao ličnost u tom teatru, kao publika, kao bić. Mislim da je jedno onako i vertikala i horizontala na kulturnom sceni naše zemlje. Da vidimo koliko smo sveži i koliko možemo da prihvatimo nove i drugačije stvari.
Dobitnik Ninove nagrade, pisac Goran Gocić, ističe da na Bitefu uvek pronalazio inspiraciju.
Očekujem uvek ne naročito mnogo, i to najbolje, onda čovjek se uvek iznenadi. Ali uglavnom dobijem, ono što dobijem Bitefa je inspiracija. Jer ja se ne bavim pozorištem, ja radim druge stvari i tamo gde sam ja verziran, nema toliko iznenađenja. U pozorištu ima neku nevinost. Ovdje ima dobrih predstava na Bitefu, uvek bude. Mislim, tu smo gledali, mislim, ja sam tu gledao Jana Lauersa, gledao sam Teatr de Complicité, gledao sam tolike stvari, gledao sam Living Teatr, tolike stvari ovih svih godina. I to mi je dosta značilo za lični razvoj.
U predstavi Living Room igra mlada glumica Iva Ilinčić, koja kaže da Bitef posećuje godinama, te da joj je velika čast što igra u predstavi koja je selektovana na ovogodišnjem festivalu.
Za mene je Bitef nešto što pratim od kad sam mala i nekako uvek mi je bilo kao neka drugačija scena u Beogradu i alternativna scena i nekako drugačija umetnost u odnosu na sve ono što smo navikli i što gledamo, tako da to je definitivno neka tradicija koju ja pratim od kad sam mala i mnogo mi je značilo što sam učesnik ovog festivala, definitivno, i što sam imala priliku da radim sa inostranim rediteljem kakav je Ersan Montag. Zaista baš značajno iskustvo. Meni je to bilo baš drugačije od svega što sam radila, zato što smo imali kostim, scenografiju, full rekvizitu od prvog dana, a to stvarno nije nešto uobičajeno i prosto morao si da budeš vrlo disciplinovan i vrlo spreman u svakom trenutku, na kao da ti je premijera. Najviše očekujem to da gledam razne predstave, da upoznam razne ljude, da vidim sa čim ćemo se sve susresti u ovom festivalskom programu. Valjda posle ove korone smo se svi malo zaželeli. Najviše čekam da vidim šta sve to pozorište nudi, ono što nije i što ne liči na naše.
Večeras na programu drugog dana prologa u Beogradskom dramskom pozorištu je predstava Cement Beograd u režiji Sebastijana Horvata. Plesnim komadom Tragovi u Jugoslovenskom dramskom pozorištu će sutra uveče svečano biti otvoren ovogodišnji Bitef.
Pitaš me, da me nerviraš, pitaš me, da me nerviraš, pitaš me. Da me nerviraš baš. Pitaš me da li te stvarno volim. Pitaš stvari koje dobro znaš. Volim te sve dok postojim. Posle toga vidi kako znaš. Pitaš me, da me nerviraš, pitaš me, da me nerviraš, pitaš me, da me nerviraš, daš. Pitaš me, da li hoću da te ljubim. Pitaš stvari koje dobro znaš. Ljubit ću te dok ne poludim.
sve, da me nerviraš, prikraš me, da me nerviraš, daš. Pitaš me, da li te stvarno želim, pitaš stvari koje dobro znaš. Želeću te dok ne pobelim, posle toga vidim kako znaš me, da me ne viraš, pitaš me, da me ne viraš, pitaš me. Pitaš me, da me nerviraš, pitaš me, da me nerviraš, pitaš me, da me nerviraš. Pitaš me, da me nerviraš, pitaš me, da me nerviraš, pitaš me, da me nerviraš, daš.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2. Prenosimo i vest o jednoj nagradi, Matićev šal, priznanje tradicionalne književne manifestacije Matićevi dani. Ova manifestacija je naravno posvećena velikanu srpske književnosti, nadrealisti, akademiku, diplomati Dušanu Matiću, rođenom u Ćupriji. Dobila je zbirka pesama Džemeri za kamenje 24-godišnjeg Koste Kosovca iz Beograda. Riječ je o nagradi za najbolju prvu knjigu pesama, objavljenu između dve manifestacije pesniku do starosti do 27 godina. Po oceni žirija, svečano je ova nagrada uručena sinoć u muzičkoj školi Dušan Skovran u Ćupriji, čime je završena ova jubilarna manifestacija 40. Inače, za nagradu su konkurisale 33 zbirke pesama, a eto, nagradu je osvojio mladi Kosta Kosovac. A danas u emisiji Kulturni krugovi, kao što smo pomenuli, govorimo i o književnoj koloniji u Sićevu, koja je danas počela. Sve detalje o ovom važnom književnom skupu ima moj kolega Ranko Stojilović.
30. jubilarna književna kolonija u Sićevu je pred nama, od danas pa do 19. septembra traje i tim povodom želim dobar dan iz studija Radio Beograda 2 predsjedniku Društva književnika Niša, gospodinu Daliboru Popoviću.
Dobar dan svim u studiju i poštovani slušalci.
Ja rekoh 30. jubilarna kolonija, zapravo prošle godine smo je preskočili iz potpuno opravdanih razloga, stvorili su se uslovi da ove godine bude održana kako je zamišljena i kako je obličen program.
Prošle godine trebalo da bude ta 30. jubilarna, a ovo je sve to pada 30 godina književne kolonije, pošto je prva kolonija krenula 1991. godine. Pa zamislili smo prosto književnu koloniju u tom duhu slogana bez razdaljine, gde figurativno, mislim, se sukobljavamo sa ovom novom realnošću koja se, ne znam, iz malih ekrana i sa radioaparata i sa interneta dopire do nas. Učesnici ovogodišnje kolonije su, prilagodili smo i godinama da ne prizivamo, da kažem, ne častimo. Od Slobodana Vladušića, Nenad Milošević, Dušan Ticvara, tu je gospodin Ognjen Avlijaš iz Bijeljine, Živoje Žika Petrović, Igor Ril, Bojan Savić Ostojić, Vlada Arsić i kao domaćica kolonije iz Niša, profesorica sa Filozofskog fakulteta u Nišu, Danijela Kostadinović. Otvorit ćemo koloniju večeras u 19 sati dodelom nagrade Ramonda Serbika, koji se dodeljuje za sveukupno višegodišnje stvaralaštvo domaćeg pisca, koji je ostavio poseban pečat u istoriji savremene srpske književnosti, a to ime, odnosno laureat ovogodišnje nagrade, gospodin Ljubivoje Rašumović.
Meni posebnu pažnju takođe privlači i okrugli sto koji će biti narednih dana organizovan. Reč je o drugom izdanju sabranih dela Branka Miljkovića i tome ćete posvetiti dužnu pažnju.
Tako je, tako je. Drugo izdanje sabranih dela Branka Miljkovića je do sad najpotpunije. U šest knjiga sa knjigama kritike, sa pismima, sa poezijom, sa dosad neobjavljenim pesmama iz onih, da kažem, ranih radova dok je još bio u Niškoj gimnaziji i tako dalje, zaista su se potrudili urednici da najpotpuniju ovoj sabrana dela prirede. Zaista nam je namera da u budućem periodu što više moguće vratimo književnu koloniju na neko značajnije vidljivije mesto u javnosti. Znate, sam taj prostor, legat Nadežde Petrović, od 1905. se okupljaju umetnici onom nestvarnom prostoru Sićevačke klisure. I zaista nam je, ideja jeste to usko vezano samo za učestnici kolonije. Nismo mi sad tu, ne znam koliko interesantni za široku masu i za veliki broj publike, ali smo interesantni toj naučnoj javnosti u tom smislu da se tu zaista otvaraju značajne teme i nakon izume kolonije ta porodica učesnika zaista ostvari neke nove stvari i ispisuje nove stranice istorije srpske književnosti.
A ja verujem, gospodine Popoviću, da su ipak ljubitelji književnosti i lepe pisane reči u Nišu i tekako zainteresovani, pa da kažemo da za one koji žele da prisustvuju otvaranju i uručenju nagrade Ramonda Serbika večeras Ljubivoju Rašumoviću, da je organizovan i besplatan prevoz autobusom do Sićeva iz Niša. A dužni smo da kažemo takođe i još jedan detalj, a to je da će i pokojni Slobodan Stojanović Čude dobiti zasluženo priznanje ove godine.
Tako je, ove godine se obeležava 10 godina od smrti Slobodana Stojanovića Čude, našeg čuvenog niškog, ali bogam i beogradskog srpskog pesnika. Priredit ćemo svečanost otkrivanja spomen table na osnovnoj školi Stevan Sinđelić u Kamenici, što će biti članovi društva književnika, polaznici književne kolonije, ali učestvovaće i učenici osnovne škole Stevan Sinđelić.
Hvala vam najlepše, gospodine Popoviću. Želimo vam uspešan rad ovogodišnje kolonije, jubilarne, i još jednom da uputimo javne čestitke Ljubivoju Rašumoviću, laureatu ovogodišnje nagrade Ramonda Serbika. Hvala vam najlepše. Sa nama je bio Dalibor Popović, predsjednik Društva književnika Niša, a najavili smo početak književne kolonije Sićevo 2021.
Every night and every day now, never meaning what they say now, never saying what they mean. And they wallow with the hours in their ivory towers, till they're covered up with flowers in the back of a black limousine. La da 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 da, la da 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 da. Break our heart and then we say goodbye. Cross our hearts and we hope to die. Then the other one's to blame. Neither one's gonna give in. So we gaze at our 8x10. Think about things that might have been. It's a dirty, rotten shame. Seems like hallelujah, and they're trying to find.
you see what's happening to you and me. God grant me the serenity to remember who I am. 'Cause you've given up your sanity for your pride and vanity. Turn your back on humanity and you don't give a damn. La-da-da-da-da-da-da. La-da-da-da-da-da. Talking about you and me and the games people play.
Eko. Da li u životu biramo sami? Da li smo slobodni? Kada bismo mogli da krenemo iz početka. Drama Erika Manuela Šmita, režija Andreja Ada Lazić. Glavne uloge Slavko Štimac, Ljubomir Bulajić. Premijera 1. oktobar, reprize 2. i 8. oktobar. Nova sezona opere i teatra Madlenijanum.
Knjigu pišem Mula Paša.
55. Mokranjčevi dani, Negotin, od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra. Eko.
Slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, sada putujemo zvukom do Loznice, gde je sinoć u Vukovom domu kulture počeo ovogodišnji čak 88. Vukov sabor. To naravno znači da je ovo jedna od najstarijih kulturnih manifestacija u našoj zemlji, a o tome kako je proteklo otvaranje danas razgovaramo sa Snežanom Nešković-Simić, direktorkom Centra za kulturu Vuk Karadžić. Pa Snežana, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vreme za nas.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Kakvi su utisci danas posle svečanog otvaranja ove manifestacije?
Evo, zaista su divni. Imali smo tako spektakularan i divan koncert naše filharmonije mladi s Borisom Pašćan pod dirigentskom palicom Đorđa Pavlovića. Izvodila se muzika akademika Svetislava Božića, našeg jednog od najpoznatijih kompozitora. To su u stvari bila dva klavirska koncerta, Metohijska pojanja i Raški mozaik. A ono što je bilo onako posebno, bih izdvojila da je pijanista, jedan mladi ruski, vrhunski pijanista, zaista poznati i svetski, Aleksandar Sinčuk. Tako da smo uživali, publika, svi smo uživali, gosti koji su tu bili, evo imamo samo reći hvale za jedan takav, za jedno takvo otvaranje.
Da.
Ali naravno Vuk Karadžić zaslužuje i ova najstarija kulturna manifestacija zaista bi se obeležava na jednom vrhunskom nivou, dostojanstveno, kao i što dolikuje. I jedino još što bih napomenula, naravno da kroz cele ove ovogodišnje programe mi nastavimo da naravno obeležimo jedan, još jedan jubilej važan za našu kulturnu istoriju, a to je 60 godina od dodele Nobelove nagrade velikanu pisane reči Ive Jansen.
E sada, kako će i taj jubilej biti obeležen? Naravno, ovogodišnji sabor traje do nedelje, možete nam neke ključne tačke programa izdvojiti evo za ovo uključenje?
Na saboru i u predsaborskim danima se uvek predstavljaju naše najznačajnije kulturne institucije, tako da i ove godine će se svojim izdanjima da se predstavi Matica Srpska, Vukova zadužbina, zatim Etnografski muzej, Jugoslovenska kinoteka. Kroz sve te programe naravno provejavaće ono spajanje i prožimanje i duha Ive i Ive Andrića kao i Vuka, a završna svečanost koja će biti 19. septembra na samoj toj završnoj svečanosti na saborištu u Tršiću, bit će izvedena pozorišna predstava, u stvari to je drama Leto tri slike, Ivo Andrić, častom pobednik, po tekstu Harima Bazdulja, a u režiji Marka Stanić.
I to je tako poziv.
Da, mislim da ćemo kroz sve te naravne programe svakako im obeležit ćemo još jedan značajan jubilej. To je 50 godina Međunarodnog studentskog centra. Ti studenti sa svojim profesorima, znači sa slavistički katedru širom sveta, oni su već gosti u Beogradu od 1. Mm-hmm. septembra. Oni dolaze kod nas poslednja ova tri dana. Imaće i oni ovde svoje programe i predstavljanja, ali će biti i naši gosti na završnim sastancima. Tako da, eto, neka tri jubileje, da tako kažem.
Da. Svakako pozivamo naše slušalce da dođu na ovu divnu manifestaciju, na ovaj divan festival, na ovaj divan sabor, koji će trajati, kao što ste pomenuli, do 19. septembra, odnosno do nedelje. I hvala vam najlepše za ovo uključenje.
Hvala i vama. Prijetno.
Tačno je 20 minuta do 16 sati i dalje slušate Radio Beograd 2 emisiju Kulturni krugovi u kojoj smo i prošle sedmice, ako se sećate, pokrenuli jedan serijal razgovora sa izdavačima, naravno u susret ovogodišnjem Beogradskom sajmu knjiga. Još uvek je neizvesno da li će ova najznačajnija književna manifestacija biti održana, ali svakako srpski izdavači se za nju ubrzano pripremaju. I ovoga puta ćemo u emisiji Kulturni krugovi čuti šta se to priprema u izdavačkoj kući Klio, a to ćemo saznati od Milana Stokanovića.
Beogradski sajam knjiga je događaj na kojem se pravi presek i odgovara na pitanje šta je sve učinjeno u prethodnoj godini. Iako se još ne zna da li će ove godine biti sajma, Klio, jedna od vodećih izdavačkih kuća u Srbiji, sprema program koji će se naći na mogućim štandovima. Osnivač, direktor i glavni urednik izdavačke kuće Klio, Zoran Hamović, kaže da je teško spremati se za sajam i propratne programe, jer on nije potvrđen. Neki od naslova koji bi se mogli naći tom prilikom na sajmu su medijske industrije, Aleksandra Luja Todorovića, vrlina nacionalizma, Jorama Hazonija, rečnik izvođenja savremenog pozorišta Patrisa Pavisa, ali i drugi naslovi o kojima nam govori Zoran Hamović.
Divovi elita svetske vlasti, Philipsova, jedna izuzetna studija koja analizira vreme u kome živimo i neku blisku perspektivu koja na momente deluje zastrašujuća, ali ipak, eto, budući da je reč o jednoj ozbiljnoj studiji, imamo razloga da verujemo Peter Philipsu i može da bude veoma korisna knjiga. Ona neće samo krasiti naš štand, nego se ja nadam da će krasiti i police mnogih naših čitalaca i pre svega dati im priliku da je pročitaju. Ali tu je naravno i knjiga koja je zaista nama beskrajno važna i reč je o izuzetnom autoru, radi se o Todoru Kuljiću. To je naš profesor sociologije na Filozofskom fakultetu, sada već u penziji, ali evo, kao što vidite, vrlo delatan, vrlo aktivan. Manifest sećanja levice. Mnogi levičari danas tragaju zapravo za supstancom i imaju potrebu da saznaju nešto, iako su, da tako kažem, načelnog opredeljenja za levo. Levica se, kao što svi dobro znamo, na izvestan način povukla kao poražena. E, ovo je jedna vrsta sećanja koja levicu vraća na nivo dostojanstvenog tumačenja onoga što se dogodilo, na shvatanje da nije reč o porazu, nego o privremenom zastoju.
Izdavačka kuća Klio poznata je po knjigama koje obrađuju teme društvene teorije, umetnosti, sociologije kao i medija. Zoran Hamović ističe da su mali sajmovi knjiga značajni, ali da su to zapravo manje više prodajne izložbe. On tvrdi da je sajam knjiga samo jedan, kao i da je to neka vrsta zbirne prezentacije godišnje produkcije onoga što izdavači pripreme. Zoran Hamović tvrdi da ako ove godine ne bude sajma knjiga, to može dodatno da poremeti njegov značaj.
Ono što je suštinski jeste da se mi odista pripremamo da će sajam biti ove godine i da jednostavno svoju dužnost i prema sebi i svojim zaposlenima, a pre svega prema čitaocima, ispunimo. Ali svi moraju, i nema tu potrebe da se Bog zna šta objašnjava, svi moraju da budu svesni da je to urađeno sa jednom dozom prilične improvizacije i da svi na izvestan način budemo zadovoljni onim što imamo, zato što ispunjavamo jednu vrlo značajnu obavezu, a to je kontinuitet. Jedna manifestacija, bilo da je reč o sajmu knjiga ili o festivalu, ako ga nema dve godine, treće godine ga je jako teško vratiti u onaj prvobitni kolosek koji je vrlo jasno trasiran i svake godine se dopunjava, menja i tako dalje, ali postoji taj čvrst oslonac u prethodnoj godini. Kad imate manifestaciju koja dve godine ne postoji, treće godine već prilično klimava.
U pripremi su i knjige Fragmenti vremena, Dublinske uspomene, Johna Banvila, Žuta zvezda, Crvena zvezda, Sećanja na holokaust posle komunizma, Jelene Subotić, kao i roman M., našoj čitalačkoj publici poznate autorke Kim Tui.
I was never really into music till I was about 9 years old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show. Cause today, oh, I'll show ya, I'll blow ya, I, oh,
always on the run, I tell ya. It was not an easy road, but now I'm ready to bring joy and fire. The best things in life for sure. Cause I do know what it's like to feel sad all the time. But you see, wicked vibes bring that joy in your life. Cause today, I'll show ya, I'll blow ya mind. Oh, until the fire go crazy, until the fire go crazy. Hey, oh, I'll show ya, I'll blow ya mind. Oh, until the fire go crazy, until the fire go crazy. The rhythm is magic, and it gets me up again and again and I feel like I'm flying. It lifts me up again and again and do you know what it can do to you? Crazy vibes. You must know what it can do to you. Crazy vibes. This I'll show ya, I'll blow ya mind. Oh, until the fire go crazy, until the fire go crazy. It's the day, oh, crazy vibes. I'll show ya, I'll blow ya mind. Oh, until the fire go crazy, until the fire go crazy. Hey, oh, I'll show ya, I'll blow ya mind. Oh, until the fire go crazy, until the fire go crazy.
U današnjoj emisiji Kulturni krugovi muziku je birala Jelena Živković, a nama je preostalo još toliko vremena da uđemo upravo u muzičke krugove. U okviru ovogodišnjeg festivala Orgulja u subotu uveče održan je koncert orguljašice Višnje Dimitrijević i ansambla Kamerna pojoča družba. Koncert je održan u crkvi Blažene Djevice Marije na Neimaru, a pratila ga je Tamara Maljković.
Višnja Dimitrijević je završila studije orgulja na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu i aktivno nastupa kao solista, kamerni muzičar i korepetitor. Između ostalog, angažovana je i kao orguljaš ekumenskog muškog hora pri Beogradskoj nadbiskupiji, ali i kao dirigent u Društvu Slovenaca u Beogradu, u okviru kojeg je nastala i Kamerna pojača družba, novi vokalno-instrumentalni ansambl sa kojim je nastupala i na ovogodišnjim danima orgulja. Višnja Dimitrijević neguje raznovrstan repertoar koji obuhvata dela svih epoha, ali posebnu naklonost izražava prema muzici 20. veka, te je i program ovog koncerta bio u tom duhu. Izvedena su dela Petra Ebena, Marijana Save, Karla Jenkinsa, Erika Satija, kao i dve autorske kompozicije same Višnje Dimitrijević. Nakon nastupa upitali smo je da nam prokomentariše upravo program koji je odobrala za svoj nastup na festivalu posvećenom orguljama.
Sve kompozicije do jedne su bile iz 20. veka, poneke su čak bile iz 21. veka, na primjer one moje, pošto u 20. veku još uvijek nisam pisala, ali sam tad bila mala. Pa kako je došlo interesovanje moje do toga koje je relativno neobično, ne izvodi se ta muzika mnogo kod nas? Ne mislim samo na orguljama, nego generalno se ta muzika 20. veka i 21. prosto na našim prostorima se malo slabije izvodi, ali mene je to nekako privlačilo od uvek. Bukvalno još kad sam bila u nižoj školi, uvek mi se dopadao taj 20. vek i što više te moderne tendencije u umetničkoj, dakle umetničkoj klasičnoj muzici. Osim toga, moram da kažem da je tu bitan uticaj izvršila i moja profesorka dirigovanja hora, pokojna Darinka Matić-Marović, maestra. Ja sam kod nje u kolegijumu pevala već, mislim, odavno, već 15 godina sada ima, a na repertoaru kolegijuma se dosta nalaze ta dela. Kažemo, barem 60-70% se nalaze dela 20. veka, pa mi je samim tim ta muzika dosta bliska i prosto volim. Ja naravno da sviram i Baha, kao i svi orguljaši, ali ovo je negde, da kažem, onako moj fah.
Orgulje obično vezujemo za staru muziku. Kakva je to kombinacija modernog zvuka i zvuka orgulja?
Kombinacija modernog zvuka i zvuka orgulja mislim da je vrlo interesantna, ali ono što je zanimljivo, orgulja su nakon svog zenita u dobu baroka, tamo kada je Bach komponovao svoje bisere literature muzičke za orgulje, nakon toga su malo zamrle kao solistički instrument. Dakle, u doba klasicizma nisu bile toliko popularne kao solistički instrument. U 19. je to već počelo, međutim, možda je manje poznata činjenica da u 20. veku nastala čitava ekspanzija ponovo na neke, da kažem, renesanse solističke orguljske muzike. Dakle, ne kao delom orkestra ili ne kao obred, u okviru obreda crkvenog, nego baš kao solistički. Mislim da je glavni razlog tome što je prosto došlo je i do proizvodnje, lakše je bilo u 20. veku proizvesti instrument nego što je to bilo ranije i zbog tog specifičnog nekog traganja za zvukom, što je odlika, da kažemo, svih kompozitora 20. veka. Tako da orgulje su renesansu svoju u stvari doživjela u 20. veku.
I samo za kraj, kako samo svoju kompoziciju doživljavate u ovakvom okruženju ostalih kompozicija koje ste stavili na repertoar?
Pa dobro, možda je malo odskakalo u odnosu na ove, budući da je mnogo ipak novije, ali bez obzira što je ovo 20. vek, to su dela koja su već stara 50, 70, ako ne i 100 godina pojedina, ali jednostavno ja crpim inspiraciju u prošlosti. Ja crpim inspiraciju u delima i Glasa, i Hindemita, i Satija na kraju krajeva, tako da mislim da je nekako moglo da prođe u ovom okruženju.
Dela koja se veoma retko mogu čuti na domaćim koncertnim podijumima privukla su veliki broj slušalaca na koncertu Višnje Dimitrijević. A ono što organizatorima festivala naročito imponuje je činjenica da se iz godine u godinu sve više širi sastav posetioca njihovih koncerata, te smo i ovoga puta mogli da vidimo značajno veći broj mladih ljubitelja orguljskog zvuka.
I to bi bilo sve za danas, poštovani slušalci. Do narednog susreta na talasima Radio Beograda 2 pozdravlja vas ekipa iz Studija 2, Rada Ćorović, Ivana Marković i Sara Arsenović. Prijetan dan!